9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Izrazi to tih en einei i usija su oni za koje Aristotel drži da se odnose na prvi uzrok koji se tiče suštine stvari. Tomislav Ladan je prvi izraz preveo kao bit, ali može da se upotrebi i opisni izraz ono što bejaše biti, na latinskom quod quid erat esse. Ili suština u smislu šta nešto jeste, a drugi kao bivstvo. Na latinski je usija prevedena rečju substancija. Međutim, usija, prema mišljenju Irine Deretić, na primer, kod Aristotela ima specifično značenje, koje se razlikuje od latinskog pojma substancije i odgovara grčkoj reči hipostasis. Zbog prisutne polisemičnosti ona predlaže da reč usija i ne treba prevoditi, već zadržati izvorni oblik u srpskoj transkripciji usija. Piero Bank reč usija prevodi na francuski sa essence, što bi odgovaralo našoj reči suština, a to tih eneinei sa kidite, što bismo na srpski mogli da prevedemo kao štastvo. On takođe ističe kako usija ima više značenja, to jest kako se odnosi na univerzalno, na rod, na subjekt, ali i na štalstvo. A u svojoj studiji o Aristotelu često koristi umjesto izraza l'essence francusku transkripciju l'usia, odnosno l'usia. Prema njegovoj analizi sva značenja mogu da se svedu na dva, oblik, eidos, i štalstvo, to tih en eine. Na nedavno održanom filozofskom simpozijumu Srpskog filozofskog društva u Sremskim Karlovcima Nikola Tanasić imao je izlaganje na temu kategorije pre kategorija, Platonovo učenje o najvišim rodovima i još ponešto. Tim povodom u današnjoj Gozbi razgovaramo o Platonovoj filozofiji i Aristotelovom odnosu prema njoj. Naš današnji gost je Nikola Tanasić. Dobrodošli u Gozbu.
Bolje vas našao, hvala na poziv.
Vi ste na nedavno završenom simpozijumu Srpskog filozofskog društva u Sremskim Karlovcima imali zanimljivo izlaganje. U naslovu stoji, između ostalog, malo je duži naslov, kategorije pre kategorija, pri čemu ovo kategorija stoji pod navodnicima. Zašto baš takav naslov i zašto ovaj izraz kategorije pre kategorije?
Da, pa naši slušalci treba da budu svjesni toga da je tema koju su nam organizatori skupa u Karlovcima zadali sama po sebi bila teška, jeli? To je bila tema, se sama zvala kategorije i to je onda podrazumijevalo da treba svi koji učestvujemo tu da se uhvatimo u koštac sa jednim grupom termina koja sama po sebi nije jednostavna za interpretaciju i koja veoma često spada u ona, da kažemo, interpretativno najteža učenja nekih od značajnijih filozofa današnjice. Naravno, svakome su asocijacije njegove lične. Mi smo imali prilike da čujemo od nekih učesnika da se podrazumijeva, jeli, da kad neko kaže kategorija, da se misli na Kanta. Jeli. Meni, kao nekome koji se bavi antičkom filozofijom primarno, meni je naravno Aristotel pao na pamet, ali pošto su kategorije nešto što spada u domen Aristotelove klasične logike, koja se u tom kontekstu razmatrala praktično 1500-2000 godina, onda sam ja imao nekako ličnu potrebu da tome pristupim onako kako inače pristupam temama. Dakle, ne, kao, ne čak ni kao istoričar filozofije, nego kao arheolog filozofije. Dakle, mene je uvijek zanimalo za svaki pojedinačni filozofski problem ili za svaki pojedinačni filozofski pojam koje je zapravo njegovo porijeklo. A u tom smislu kategorije, i oni navodnici se tu naravno odnose na Aristotelov kratki spis o kategorijama, jel, ili kategorije, su zapravo same po sebi nešto što pomalo iznebuha se pojavljuje, bez, navodno kao bez korijena u antičkoj, klasičnoj grčkoj terminologiji. Dakle, to nije nešto što možemo, gdje možemo da pratimo kako se to nadovezuje na presokratsku misao i tome slično. Dakle, djeluje kao nešto što je na scenu stavio Aristotel da bi kasnije bilo veoma uticajan pojam i u srednjevjekovnoj što formalnoj logici, što metafizici, što filozofiji kao takvoj, pa zatim kasnije jeli, i kod Kanta i u savremenoj filozofiji također. Dakle, ono što je mene zanimalo jeste odakle bi Aristotel mogao da dođe do tih svojih uvida koji su manje više svima dobro poznati iz kategorija i naravno jedini odgovor koji je bio na raspolaganju je
samo
iz Platonove filozofije.
Samo da vas prekinem, pošto ste spomenuli i Kanta. Kant kaže u Kritici čistog uma, na primjer, kako je Aristotel do te liste od 10 kategorija došao nekako nasumice, a da on hoće da ih izvede a priori iz uma. Da li se vi slažete da je Aristotel tako nekako tražio, pa nasumice došao do baš tih 10?
Ja nisam stručnjak za Kantovu filozofiju, ali moje skromno
što
iskustvo...
Što se tiče Aristotela, da li mislite da je tako?
Moje skromno iskustvo sa Kantom kaže da kada se Kantova filozofija uporedi sa bilo kojom drugom filozofijom, ta druga filozofija nekako mora da izgleda nasumično. Zato što je Kant bio toliko minuciozan i toliko temeljan u postepenom i postupnom izvođenju svakog od svojih stavova, da se zaista malo filozofa u istoriji filozofije može da pretenduje na tu vrstu preciznosti i detaljnosti. Ja mogu da razumijem taj Kantov sentiment. Dakle, iz perspektive i iz uloge koju kategorije igraju u Kantovoj filozofiji, gdje one relativno kasno stupaju na scenu, gdje ih on uvodi tek nakon izgradnje jednog vrlo složenog aparata. U poređenju s tim, kod Aristotela imam utisak da ih on zaista onako pomalo iznebuha izbacuje i onda ih prosto tako navede bez neke naročite pripreme. Dakle, malo iznenađujuće i padaju na scenu. A sa druge strane, kod Aristotela i to istraživanje pokazuju, to je profesor Prole u tekstu izlaganja koji je bio spremio za skupu Karlovcima napisao. Dakle, Aristotel također nigdje ne naglašava da je u pitanju konačan broj kategorija. Dakle, tih 10 kategorija koji su kasnije, da kažemo, kanonizovane ili aksiomatizovane, zapravo više služe da se ilustruje jedan specifičan odnos Aristotelov i prema filozofskom jeziku s jedne strane, s druge strane prema, da kažemo, mehanizmima zaključivanja u našem samom postupcima istraživanja i traganja za saznanjem, i sa treće strane, i to je ono što je meni lično najzanimljivije, u Aristotelovoj ontologiji. Dakle, kategorije kod Aristotela imaju i jednu ontološku komponentu koja je vrlo zanimljiva i čije su implikacije, da kažemo, takođe zanimljive i sporne.
A na koji način mogu da se tretiraju kategorije i kao ontološki, odnosno možemo da kažemo i metafizički pojmovi?
Pa, odgovor na to je vrlo banalan, dakle, zato što ih nalazimo u Aristotelovoj metafizici, jeli? I ne samo da ih nalazimo, dakle, pored spisa kategorije koji je tu najrelevantniji u istraživanju kategorije, koji je jedan, da kažemo, logički spis Aristotelovi, koji je zatim utrao put za, eto, praktično dva milenijuma logičkih interpretacija tih pojmova.
Dakle, zato što pripadaju metafizici, a ne zato što su metafizički. Ili to možemo da izjednačimo?
Banalan odgovor je, kažem, dakle, zato što se pripadaju metafizičkom istraživanju, zato što pripadaju spisu metafizika, ali tu se zapravo specifičnosti ne završavaju. Dakle, mi kategorije nalazimo na nekoliko mjesta u metafizici i nalazimo ih upravo na nekim ključnim mjestima gdje nam Aristotel obrazlaže šta mi podrazumijevamo po tim fundamentalnim ontološkim pojmom bića, odnosno to on. I naravno tu je najrelevantnija stavka o biću u Delta knjizi ili petoj knjizi metafizike. I isto to možemo da pronađemo, ako se ne varam, i u Epsilon knjizi. Ali zadržimo se na Delta knjizi metafizike. U Delta knjizi metafizike nama Aristotel govori da pojam to on, ili da kažemo odomaćeno preveden kao biće, neću da ulazim sada u sve, u svu problematiku prevođenja tog pojma. Dakle, Aristotel nam govori da njega možemo razumjeti iz četiri relevantna konteksta. Jedan kontekst je, i to je ono što Aristotel prvo stavlja na scenu, to je njegov kontekst katasimbebekos, ili ono što zovemo akcidentalnim bićem, onoga što prosto jeste, ali dakle jeste naprosto, kako kaže Aristotel, nije suštinski. Zatim sljedeći kontekst je kontekst, kako kaže Aristotel, ta schemata tes kategorijas, odnosno obrasci kategorija, pa sad kako se već koji pojedinačni prevodioci prevode pojam kategorije, i zatim imamo još dva pojma, i to je ono što je zanimljivo. Još jedan kontekst je, kaže Aristotel, kontekst istine i laži, dakle, alethes pseudos, dakle, ne čak apstraktnih pojmova istine i laži, nego govorimo o biću u kontekstu onoga što je istinito i onoga što je lažno. Pa je biće ono što je istinito, a ne biće je ono što je lažno. I na kraju imamo te njegov, da kažemo, modalni kontekst, gdje on govori o dinamici energije, odnosno o aktualnosti i potencijalnosti, koji nam ovdje nije naročito zanimljiv. E sad, poenta je u tome što ako govorimo o kategorijama kao strogo logičkom pojmu, onda bi one nekako morale da se nalaze u onom domenu istinito i lažno. Zato što Aristotel je utemeljitelj klasične logike u kome se smisao i istinitosna vrijednost, kao što većina logičara i danas smatra, nalazi na nivou sentenci, na nivou rečenica, dakle na nivou određenih iskaza. Međutim, mi ovdje očigledno kategorije izdvajamo u posebnu ontološku kategoriju i, pazite sad, to je upravo ona najrelevantnija kategorija. Kategorija o kategorijama, nisam dobar izraz izabrao, ali dakle, upravo kontekst unutar koga Aristotel smješta kategorije je ontološki i metafizički najinteresantniji za istraživanje bića. Zato što se u njemu nalazi, kako kaže Aristotel, centralna kategorija usije, koju su Latini kasnije preveli kao substancija, jeli, koju mi prevodimo na različite načine.
A kako možemo na srpski da prevedemo usije?
To je samo po sebi tema za jedan ozbiljan filozofski traktat, možda čak knjigu, doktorat ili tome slično. Ja ću onda u tom smislu, morat ćete da mi vjerujete na riječ ili prosto da shvatite to način na kome se ja odnosim prema tom pojmu. Dakle, kao neko ko je manje više upoznat sa specifičnostima klasičnog helenskog jezika, onda prosto znam da je pojam usija nešto što je manje više odomaćen i svakodnevni izraz u grčkom jeziku, koji varira u svom značenju od pojma blaga, imovine, posjeda, do tog pojma koji mi kolokvijalno ovdje prevodimo sa suština. U tom smislu, suština kao jedan od prevoda koji je uveden upravo za pojam usija u, recimo, prevođenju svetih spisa sa patrističkog, od otaca crkve, jeli, iz patrističkih spisa na staroslovenski jezik, od koga smo mi taj termin naslijedili, on je vrlo dobar. Dakle, on veoma lijepo zahvata jednu kolokvijalnu upotrebu tog pojma, i ako, recimo, ako pojam usija, kako ga nalazimo u ranim ili srednjim Platonovim dijalozima, prevedemo sa suština, mi sigurno nećemo mnogo pogriješiti. Ako prevodimo Aristotelov pojam usija sa suština, to je već problematično. Dakle, taj uobičajeni, sada već da kažemo standardni školski prevod Slobodana Blagojevića kod nas insistira da je suština prevod onog specifičnog značenja usija kod Aristotela, koji se zove totieneinai, koji je opet sam po sebi jedna velika zagonetka.
Kakva je razlika između totieneinai i usija?
Pa, razlika koju smo mi uveli u našu filozofsku terminologiju je zapravo prosto pozajmljena iz terminološkog rješenja koji su latinski komentatori i prevodioci Aristotela usvojili. A to je da se za pojam usija od ona dva termina koja je predložio Ciceron, jeli? A Ciceron je predložio substancija i esencija, koji po njemu su zahvatali različite aspekte tog Aristotelovog pojma, kod kasnijih komentatora se ustalilo da se prosto kao terminus technicus usija prevodi se substancija, što ima određeni smisao u srpskoj terminologiji, mi smo to usvojili, ako prosto tako, a da se to tijenejna i prevodi kao esencija, kao ono što je suštinsko, suštastveno u svemu tome. Dakle, na jako mnogo mjesta u Aristotelovoj metafizici vi nećete pogriješiti ako te termine tretirate na takav način.
Na isti, znači istom rečju suština možemo prevoditi i to tijenejna i usija.
Svakako postoje mjesta u Aristotelovim spisima gdje mi možemo da prevedemo usija sa suština i da ne pogriješimo. Problem je naravno u tome što većina prevodioca se trudi da bude tehnično u prevođenju, to jest da tehničke termine prevodi tehničkim terminima. I u tom smislu zaista naš pojam suštine sa svojim metafizičkim implikacijama koje su strogo platonističke, da to pošteno kažemo, dakle u srpskom jeziku, on je pomalo prokrustova postelja za Aristotelov pojam usije, ali je isto tako Prokrustova postelja i latinski pojam substancije koji ga ograničava na jedan drugi koncept. Ako ćemo da govorimo o substanciji u Zeta knjizi metafizike, Aristotel nam kaže, jel, da usiju možemo da razumijemo kao genos, dakle kao rod, možemo ga razumjeti kao tokatholu, kao ono što je opšte, možemo je razumjeti kao hipokeimenon, ono što zapravo odgovara pojmu substancije ili podmeta ili podležećeg, i kao totienainai, što se prevodi kao esencija ili suština. Totienainai, to je vrlo neuobičajena fraza koja doslovno je kombinacija imperfekta i
da, u jednom prevodu na naš jezik stoji ono što bejaše biti.
To je doslovan prijevod. Tako, to je doslovan prijevod. On, ali,
možda je i najbolji.
S tim što je zanimljivo, ono šta, to šta nije ono što kao odnosni glagol, nego upitni glagol. Dakle, ono šta koje Sokrat postavlja kada pita ti jesti, jeli? Dakle, ono šta bejaše biti. Jeli? Dakle, šta bi ono šta bi bilo kad govorimo o biti. To ovdje nije loše prosto podvući činjenicu da gramatička struktura srpskog jezika omogućava ovu vrstu igre i da naša gramatika veoma lijepo toleriše te igre riječi koje su postojale i u grčkom jeziku, ali naša filozofska terminologija u tom smislu je pomalo konzervativna i štura prema takvim igrama, tako da se one nisu osamostalile u terminologiji. Dakle, ako ćemo da samo podvučemo tu priču, dakle, još jednom u nekoj kolokvijalnoj upotrebi, pa čak u kolokvijalnoj upotrebi u filozofskim spisima, kao što su Platonovi, kao što su neki ležerniji, da kažemo, Aristotelovi spisi, ili kao što su recimo patristički spisi koji su veoma uticali na kasnije formiranje filozofske terminologije, mi možemo relativno slobodno u siju da prevedemo sa suština. Kad govorimo o Aristotelovom pojmu, mi tu već ulazimo u pitanje prevodilačke konvencije, koja još uvijek nije ustaljena. Moj mentor i prijatelj Irina Deretić, do daljnjeg, ja mislim da je to rješenje koje je trenutno adekvatno, insistira na tome da mi prosto pozajmimo taj grčki pojam usije, kako ne bismo griješili, kako bismo znali da tačno referiramo na pojam kako se on nalazi u Aristotelovoj filozofiji.
Slušate Gozbu Radio Beograda 2. Naš gost je Nikola Tanasić. Razgovaramo o Platonu i Aristotelu, da uopštim, a i tema su najopštiji pojmovi, odnosno kategorije. U naslovu stoji, da ponovim, odnosno da podsjetim, kategorije pre kategorija. To podsjeća na Platona, odnosno nekako asocira na Platona kad kažete kategorije pre kategorija. Kakav je vaš pristup u tom smislu? Kako vidite odnos Platona i Aristotela?
To je, dakle, sa tim naslovom mog izlaganja, ja jesam išao na tu priču. Dakle, ako ćemo da tražimo izvore Aristotelovog učenja o kategorijama, ako ćemo da vidimo šta je moglo da dovede, kako su otvoreni problemi koji su doveli do formulacije njegovog učenja o kategorijama, prirodno se nameće da to moramo da tražimo kod Platona. Drugdje to ni nemamo gdje da tražimo. I ono što je ovdje zapravo bilo zanimljivo jeste na koji način, naravno trag tome je pojam usije, o kome smo mi do sada govorili, pojam substancije. Aristotelov pojam usije zapravo nasljeđuje Platonov pojam ideje ili forme, to eidos, kao centralni ontološki pojam. Dakle, ja sam to obično, kad sam razgovarao sa studentima, mi smo to obično objašnjavali ovako. Dakle, ako se Platonov svemir sastoji iz ideja i njihovih kopija, pa je tako podijeljen na dva dijela, onda se Aristotelov svemir sastoji iz usija. Dakle, prosto nema te podvojenosti i svaka pojedinačna stvar koja naseljava naš univerzum je istovremeno sama u sebi jedna usija. Usija u onom svom primarnom smislu, ako ćemo. Dakle, proteusija, kako je on to govorio. E sad, ono što je tu zabavno i zanimljivo jeste što ako uzmemo tu manje više nekontroverznu tvrdnju da je Aristotelova usija nasljednik Platonovog eidosa, što je i logično, dakle, jedan od smislova usije je, kod Aristotela je genos i to katholu, i on vrlo jasno razmatra pojam forme kao jedan od smislova usije. Dakle, ako je to nekontroverzna tvrdnja, a mi onda vidimo da ontološki gledano Aristotel pohranjuje usiju u kategorije. Dakle, ako imamo neki najopštiji pojam to on ili bića, i ako dole imamo pojam usije kao ono što Aristotel zove to protos on, dakle, bit će u onom primarnom smislu u kome se sad metafizika i ontologija njime bave. Onda je između tog bića kao abstraktnog, uopštenog pojma i tog prvog bića koje razmatramo, pojam kategorije. Što znači da mi onda taj specifičan kontekst iz koga pojam kategorije nastaje možemo da tražimo u Platonovoj filozofiji. E sad, ja sam to gledao ovako, dakle, kategorije, šta bi bile kategorije, ono što Aristotel u ontološkom smislu označava kategorijama, šta bi to bilo kod Platona, pa bilo bi vrlo nedvosmisleno, to bi bile prosto ideje. Dakle, sve ono što Aristotel naziva kategorijama, kod Platona bi u nekom smislu negdje bilo nazvano imenom neke univerzalije ili ideje nekog opšteg pojma i tome slično. Međutim, ako pristupamo teoriji ideja Platonovoj u svom zrelom obliku, onako kako možemo da je nađemo u njegovim srednjim dijalozima, pa sam ja recimo uzeo za primjer Fedona i državu, mi možemo da vidimo da je već tu veliki problem. Gdje bismo mi u toj Platonovoj ontološkoj ljestvici ili hijerarhiji, ili još bolje, gdje bismo na njegovoj podijeljenoj liniji mogli da pohranimo ono što Aristotel naziva kategorijama? I tu se onda otvara jedno vrlo ozbiljno pitanje, a to je pitanje samog ontološkog statusa Platonovog pojma ideje. Zato što ideja kao pojam kod Platona jako je bogat, jako je filozofski plodan. Dakle, on sa tim pojmom jako daleko, jako mnogo toga doseže i mnogo toga objašnjava. Međutim, tu se javlja jedna sistematska polisemija, ili ajde da ne budemo zlonamjerni, ne polisemija, koliko jedna sistematska ambivalentnost koja se je u jednom rigidnom razmatranju koje je karakteristično za Aristotelovo kasnije razmatranje Platonove filozofije već može da izgleda kao onaj quaternio terminorum. Dakle, mi možemo da dođemo dotle da ipak Platon na različitim mjestima pod pojmom ideje podrazumijeva u ontološkom smislu fundamentalno različite stvari. I to onda unutar same Platonove filozofije otvara potrebu za jednom specijalizacijom terminologije koju Platon započinje u svojim poznim dijalozima, a koju Aristotel kao njegov najbolji učenik nastavlja i na kraju pretvara u svoje filozofsko učenje. Dakle, mi tu ambivalenciju možemo da vidimo već u zrelim Platonovim dijalozima. Dakle, ako posmatramo podijeljenu liniju, mi onda možemo da vidimo da tradicionalnim rječnikom mi, i kaže nam Platon, u najjačem smislu one najveće istine i bića u koje biće, najbivstvenije biće, ako ćemo kažemo, mi ćemo idejom da nazovemo ideju dobra, koja se nalazi na vrhu njegove podijeljene linije, ili na početku, ako nećemo da koristimo tu vertikalnu sliku. Što znači da onda, opet, već one ideje koje su ispod, a to su ideje pravičnosti, ideje hrabrosti, ideje umjerenosti, dakle ideje uglavnom najviših vrlina koje proističu iz etike, one su već u manjem smislu biće, donekle u manjem smislu biće od ideje dobra. A onda imamo pojam ta matematika, matematičkih objekata, koje Platon u čitavom nizu dijaloga, kao što je Fedon, koristi da bi upravo svojim sagovornicima ilustrovao šta on podrazumijeva pod idejom i koji je njen ontološki status. On nama najčešće preko brojeva i matematičkih zakonomjernosti pokazuje koji smisao inteligibilnosti i vječnosti ima na umu kada govori o idejama. Dakle, na mnogim drugim mjestima ta matematika će također biti shvaćena prosto kao ideje, ali ovdje ih on izdvaja u poseban domen. E onda se naravno postavlja pitanje, pa da li bi ovi pojmovi, kakvi imamo kod kategorija, kao što je relacija, kao što je kvantitet, kvalitet, kao što je trpnja ili djelovanje i tome slično, da li su oni iznad ili ispod ta matematika? Da li su to matematički pojmi? Što nema, naravno, matematički objekti nisu prosto matematičke jednačine i brojevi. Kod Platona, to je širi pojam. Ali mi postavljamo pitanje, da li su oni iznad kao ideje ili su ispod kao neki, kao neki propedeutički pojmovi? To je zanimljivo pitanje. A onda isto tako, mi možemo vrlo komotno da koristimo pojam Eidosa Platonov i da govorimo o onim entitetima koji se kod njega nalaze u onom domenu horatona, odnosno u vidljivom svijetu. Dakle, mi možemo da govorimo o idejama kao vrstama stvari. I mi onda možemo da kažemo u potpuno aristotelovskom smislu da pojedinačna stolica ima, dakle, ta opipljiva, čulna stolica ima u sebi formu stolice, da ima u sebi eidos. Dakle, to prisustvo eidosa u ovostranom je također problematično, zato što se postavlja pitanje da li ontološki ta forma stolice koja je u stolici, koja mora biti u stolici da bi stolica bila stolica, isto ono kao i forma stolice, vječna i nepropadljiva i neuništiva forma stolice. I onda naravno dolazimo do velikog pitanja, a to je gdje se oni entiteti koje Platon naziva idejama u 10. knjizi države, koji su jako zgodni da nam objasni njegov smisao ideje. Dakle, on govori o ideji kreveta. On govori o idejama onih predmeta koje stvaraju umjetnici i zanatlije. Gdje se sad oni nalaze? Da li je ideja kreveta iznad ili ispod ideje prave? Ili ideje linije, ili ideje jedinice, ili dvojke, ili trojke, ili Demorganovih zakona, ili Pitagorine teoreme. Gdje se ona nalazi u odnosu na ljubav ili ljepotu, ili gdje se ona nalazi u odnosu na pravičnost? To su vrlo ozbiljna pitanja. I ono što hoću da kažem, što je ključno, jeste da nije Aristotel jedini prepoznao te probleme. Dakle, Aristotel ih je, Platon ih je vrlo rano locirao, on ih kao problematične pokazuje već u srednjim dijalozima, a u svojim poznim dijalozima pokušava i na određene načine da ih imenuje. On na određenim mjestima stavlja svoju teoriju ideja ad acta, on je problematizuje, dovodi u pitanje, aporizuje je i predlaže određena rješenja koja nisu konačna. Dijalozi koje sam ja ovdje uzimao u obzir su Parmenid i Sofist. Dakle, u Parmenidu on iznosi, to je opšte poznato, dakle, iznosi čitav niz kontraargumenata protiv svoje klasične teorije ideja, koji se manje više u neizmijenjenom obliku mogu pronaći u Aristotelu i koji se onako konvencionalno uzimaju kao Aristotelova kritika Platonove teorije ideja.
Prije nego što pređemo na Parmenida, samo da kažemo nešto o tome, odnosno dodamo na ovo što ste vi rekli, odnosno da problematizujemo kada su u pitanju problemi teorije ideja. To su one, da kažemo, nesavršene stvari ili one koje se odnose na nešto loše, kao što je suprotnost od ideje lepote, a to je ideja ružnoće. To je takođe problem koji se pojavljuje kod Platona. Odgovor je naravno da ideja ružnoće zapravo i ne postoji. A što vi mislite, da li je to dovoljno dobro objašnjenje da ideja ružnoće ne postoji zapravo?
Mi ovdje imamo, kod Platona nemamo definitivnog odgovora u srednjim dijalozima. I njegovi pozni dijalozi pokušavaju na sve moguće načine da odgovore na to. Ali mi zapravo imamo nekoliko, i pazite sad, nekoliko kategorijalno različitih ontoloških entiteta koji kandiduju za status Platonove ideje. Dakle, neki, jasno je, jedna grupa entiteta su matematički entiteti i oni su, što je zanimljivo, nekako najuporniji bili, oni su do dana današnjeg sačuvali svoj platonistički status. Dakle, veliki broj matematičara i dan danas matematičke entitete tretira kao jeli, vječne nepropadljive božanske entitete, onako kako ih je shvatao Platon, kako su ih shvatali Pitagorejci. E sad, onda imamo tu, da kažemo, najvulgarniju sliku. Ideje su, banalno govoreći, slike pojedinačnih predmeta, vječne slike. Pa onda postoji ideja stolice, ideja čovjeka, ideja lampe, ideja mikrofona, jeli? Ideja jeli, svega onoga što možda još nije ni izmišljeno, već postoji. I postoji, kako sam ja to uvijek volio da naglasim, postoji ideja dinosaurusa, iako više nema ni jednog dinosaurusa na planeti Zemlji. Dakle, i tu se otvara taj problem koji je pomenut. Dakle, da li postoji ideja dlake, ili je ideja dlake već sadržana u pojmu ideje krzna, ili je pojam krzna već sadržan u pojmu medvjeda, na primjer. I sad...
A pojam medvjeda u pojmu životinje.
Pojam životinje, da. To je tematika koju vrlo ozbiljno razmatra Aristotel, koju je Platon također svjestan. Ali pored toga, mi imamo ideje kao opšte pojmove, ali opet opšte pojmove koji su substancijalizovani. Dakle, mi ako govorimo o toj najidealnijoj od svih ideja, o najbivstvenijem od svih bića, ideji dobrog, dakle, dobro kao takvo, ono je i u grčkom jeziku, a i kod nas to je, dakle, substancijalizovani pridjev. Dakle, mi govorimo o nekakvom neodređenom sada kosmičkom entitetu. A onda imamo drugu kategoriju gdje imamo ono što su kasnije u srednjem vijeku zvali univerzalijama. E sad, univerzalija već više nije dobro, prosto dobro, to je već dobrota. To je već, e sad, i tu onda postavljamo pitanje svih naših apstraktnih pojmova. Šta je dobrota, šta je kretanje, šta je dinamika, šta je sila, šta je relacija i tome slično.
Kako objasniti razliku između dobra i dobrote? Osim ovako kako ste uradili.
Pa upravo, upravo tu nam ulazi, upravo tu dolazimo do potrebe za kategorijama. Zato što nama Aristotel kaže, jeli, da je možda najrelevantniji smisao u kome govorimo da nešto jeste, zapravo odgovor kroz neki kategorijalni obrazac. I on kaže, taj protikategorijalni obrazac može da bude odgovor na pitanje šta nešto jeste. Što je ono za čime je tragao Sokrat. Jeli? Šta je dobrota, šta je pravičnost, šta je hrabrost, šta je vrlina, jel tako? Šta je ljubav. Ali to može da bude i pitanje, dakle, ne šta nešto jeste, nego šta nešto jeste. I onda nama Aristotel u tom svom nabrajanju kategorija govori za šta sve mi možemo da kažemo, ne samo za šta sve možemo da kažemo, nego u kojim sve situacijama govorimo da nešto jeste. I on kaže da govorimo ne samo šta nešto jeste, nego i kakvo nešto jeste. I koliko nešto jeste. I da li je nešto sa ovim umjesto sa onim. Da li je nešto ovdje ili je tamo. Da li je nešto povezano ili nije povezano. I u tom smislu to je vrlo jednostavan odgovor. Dakle, dobro je kakvoća, kako kažu Hrvati. Dobro je kvalitet. Dobro je nekakvo nešto, a dobrota je već substancijalizovani predmet istraživanja, već određeni ontološki i metafizički objekat koji ima svoju specifičnu realnost i koji je automatski samom tom apstrakcijom, sam pojam apstrakcije podrazumijeva odvajanje. Jeli? Mi kad kažemo dobrota je apstraktna imenica, Dakle, i Aristotelovim rječnikom, ništa ne može, dobro ne može da bude samo po sebi. Dobro mora biti dobar čovjek ili dobra država ili dobro napisana knjiga, jeli? Ali okay, dobrota...
Moramo malo na muziku.
Da, da, dobrota kao abstraktan pojam, ona već mora da bude nešto odvojeno, nešto što je horis, i dobrota kao takva implicira substancijalnost u srednjevjekovnom smislu, odnosno idealnost u Platonovom smislu.
Slušate Gozbu, razgovaramo sa Nikolom Tanasićem o Platonu i Aristotelu, o kategorijama pre kategorija. U dijalogu Parmenid pita Sokrata šta je ideja čoveka odvojena od nas i onih koji su poput svih nas. Zašto je to pitanje važno?
Pitanje je važno zato što je to potpuno aristotelovsko pitanje. Dakle, sa tim pitanjem nam Platon stavlja na znanje da je on u potpunosti uzeo u obzir sve one argumente koje Aristotel uvodi u svoj pojam usije. To je samo po sebi nešto što je relevantno. Ako gledamo kontekst u kome Parmenid izgovara i postavlja to pitanje, jel, možemo da vidimo da je to upravo kontekst jedne temeljne kritike klasične Platonove teorije ideje o kojoj smo do sada govorili. Dakle, nama se jednostavno pojem ideje izmiče, dakle, njegova ambivalencija se očituje i on postaje, do te mjere da postaje aporičan, postaje problematičan zato što vodi u apsurdne ili neprihvatljive zaključke. I naspram toga, Sad postavlja se pitanje kako to prevazići. Parmenid kao dijalog ne daje konkretno rješenje. Dakle, nakon ove temeljne kritike Platonovog pojma ideje, mi ulazimo u jedan model raspravljanja. Dakle, nama dalje Platon nudi jednu vrstu, da kažemo, metodološke matrice kojom treba istraživati, ali tu matricu ne primjenjuje na pojam ideje, nego je primjenjuje na Parmenidov pojam bića. I on onda ulazi u jednu, da kažemo, parmenidovsku visokoontološku raspravu. Ali ono što imamo ovdje jeste da, pokušavajući da se izbatrga sa tim pojmom ideje koji mu bježi, koji se pokazuje kao nedovoljno postojan za onaj nivo temeljnosti istraživanja koji mu je potreban na tom nivou, nama Platon polako otklizava od pojma eidos u pojamu sija. I tu se na nekoliko znatnih momenata se sada pojavljuje više ne prosto ideja, nego upravo usija. I to u jednom kontekstu koji dalje, čini mi se, odgovara onom pojmu suštine o kome smo govorili. Dakle, više nisu prosto ideje te koje su suštine svega ostalog, nego sada postoje određeni smislovi, određene i poddomeni svijeta ideja koji su suštastveniji od ostalih. U tom smislu da mi čak možemo da naiđemo na fraze, jeli, dakle, usijaj toneidon. To ni deon u ovom konkretnom slučaju. Dakle, suštine samih ideja. Što pokazuje da u Parmenidu Platon polako shvata da ima jedan terminološki zaokviren pojam koji mu je koristan i koji mu je precizniji od pojma ideje, koji dalje može da ode, ali on je naravno i apstraktniji. Jer nikada ne treba zaboraviti, nama je ideja jedan strogo filozofski pojam. Ali u grčkom jeziku to nije ni najmanje filozofski pojam sam po sebi, to je nešto što ima svoj obični kolokvijalni smisao, i to dva relevantna kolokvijalna smisla. To su barem oblik i vrsta. Dakle, mi oblik i vrsta to mogu da budu, naravno, filozofski pojmovi, ali su to izrazi koje mi potpuno svakodnevno koristimo u svom jeziku. E, pojam suštine, mi kad ga koristimo i kolokvijalno u srpskom jeziku, mi ga koristimo kao fundamentalno ontološki pojam. Dakle, na nivou neke, da kažemo, zdravorazumske, narodske metafizike, ali ga koristimo uvijek kao ontološki pojam. E sad, tu imamo to pomjeranje. Dakle, od te vizualističke, od te, da kažemo, alegorijske terminologije ideja od koje Platon polazi, mi dolazimo sada već u jednu ontološku terminologiju koja nije još uvijek Aristotelova, ali je na pragu Aristotelove, da kažemo, revizije Platonovog učenja.
A šta su megistagene u dijalogu sofist?
Megistagene su drugi odgovor na ovu istu priču. Dakle, ako nam je Parmenid relevantan kao uvod u Aristotelovu teoriju kategorija, utoliko što nam on veoma lijepo pokazuje da određene aspekte stvarnosti, aspekte bića, aspekte onog jeste, ne možemo da zahvatimo samo u tom pitanju šta nešto jeste. E, sličan odgovor iz malo druge perspektive nam Platon daje u Sofistu. I taj odgovor je ono što će onda nazove megistagene ili najviši rodovi. Sad, malo konteksta. Sofist je, kao što samo ime kaže, jedno od Platonovih poznih istraživanja na temu toga kako izaći na kraj sa sofistikom, što je bio jedan od najvećih zadataka njegove filozofije. Dakle, kako stvoriti, da kažemo na taj način, kako stvoriti filozofski i naučni diskurs koji će biti imun na sofističke relativizacije, koji će biti imun na te, da kažemo, metodološke zahvate koji bilo koju istinu mogu da pokažu laži. I naravno, poznato je da u Sofistu jedan od najskandaloznijih momenata, kako ga sam Platon proglašava, jeste takozvano oceubistvo. Dakle, njegovo dovođenje u pitanje onoga što je osnovno učenje grčke filozofije, kako po njegovom mišljenju, to je Parmenidova teza da biće jeste, a ne biće nije. Odnosno, ta jedna, da kažemo, dualistička podjela svemira na ono što jeste i na ništa. Za čemu to ništa, to je ono što je što Platon pokušava da ustanovi. I on pokazuje da taj naš pojam ničega, koji Parmenid pokuša potpuno da odbaci, ali ga nikad ne odbaci je u potpunosti, je zapravo domen unutar koga sofisti operišu. Dakle, to ništa, to ništavilo, to netačno, jeli, neistinito, je ono što stoji u korijenu nemorala, što stoji u korijenu loših političkih praksi, što stoji u korijenu laži, manipulacija i tome slično. I kao, samim tim je nešto što treba istraživati. I on sada pokušava da izgradi svoj sistem ideja na takav način da oni zadržavaju mogućnost interpretacije onoga što je lažno kao lažno. Zašto je to važno? Pa mi smo tu ponovo u onom Aristotelovom kontekstu. Dakle, nama Aristotel govori o schemata tes kategorijas kao onaj domen unutar koga mi razmatramo pojam usije, ali također onaj domen unutar koga razmatramo šta jeste po sebi. Dakle, ono što je suprotno od akcidentalnih stanja stvarnosti. Mi vidimo da tu, dakle, saznajemo ne samo šta nešto jeste, nego i kakvo je i koliko je i tako dalje. Nama sa svojim Megista Gene u Sofistu Platon čini nešto slično. Dakle, u jednom vrlo pažljivom, detaljnom istraživanju i preispitivanju sopstvene terminologije, dakle, to nisu ovi ovako skokoviti zaključci kao što ja to sad izlažem pa banalizujem, jeli? On nama pokazuje na sličan način kao što dokazuje nužnost podjele duše na tri dijela u državi, on nam isto tako pokazuje na nužnost rascjepljenja pojma bića. Jer nam on onda pokazuje da, interpretirajući Parmenida opet, da ne samo što on, kad mi kažemo biće, isključuje i sebe kretanje, nego istovremeno isključuje i sebe mirovanje. I na taj način on sada nama određuje tri roda koji su tehnički i dalje ideje, ali su bitnije ideje. Bitnije su za utemeljenje, za epistemičko i logičko utemeljenje filozofije, da ga imamo meta ideje, ako hoćemo. I dolazimo do ta tri pojma, dakle, biće, kretanje i mirovanje. Uvodi nam zatim još neke pojmove, kao što su isto i drugačije, i onda u tom domenu drugačijeg on pokušava da fundira i pojam nebića. Ali ono što je ključno jeste što on na taj način problematizuje pojam ideje i problematizuje ono istraživanje Sokratovo šta nešto jeste, pokazujući da pitanje jeste nije nužno samo vezano sa onim šta. Šta je ono što je u njegovom slučaju biće, u Aristotelovom slučaju usija, ali također ima smisla postavljati pitanje odakle je nešto, kakvo je nešto, koliko je nešto i način na koji on tome pristupa tehnički u Sofistu je veoma sličan, u određenim aspektima skoro identičan načinu na kome ontološkom razmatranju pristupa Aristotel u svojim kategorijama i na taj način predstavlja jednu vrstu njegovog prethodnika.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala još jednom na pozivu.
Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa Nikolom Tanasićem.
Pojmovnik.
Platon o filozofiji. Koji su ljudi filozofi? O Glaukone, rekoh. A koji nisu? To se pokazalo tek s mukom i posle dugog raspravljanja. Ali mi se čini da bi se to pokazalo još bolje kad bismo imali da govorimo samo o tome i kad ne bismo morali da pretresemo toliko stvari da bismo pronašli u čemu se pravičan život razlikuje od nepravičnog. Pošto su filozofi oni ljudi koji mogu da shvate ono što je uvek jednako i nepromenljivo, a oni koji to ne mogu i koji uvek lutaju među mnogim i raznolikim stvarima nisu filozofi, onda koji od njih treba da budu vođe države? Treba za čuvare postaviti one koji izgledaju sposobni da čuvaju zakone i običaje države. A je li jasno i ovo? Da li nešto treba poveriti na čuvanje slepcu ili onom ko dobro vidi? Kako to ne bi bilo jasno? A da li misliš da se ma u čemu razlikuju od slepca oni koji zaista nemaju nikakvo znanje o biću svake stvari i koji u dušama nemaju jasan uzor, te nisu u stanju na to da gledaju, kao što čine slikari, kao na najčistiju istinu, kako bi sve svodili na nju i posmatrali što tačnije mogu, i kako bi mogli ustanoviti i ovdašnje zakone o lepom, pravičnom i dobrom, gde god je to potrebno, a da u isto vreme sačuvaju i zadrže one koji već postoje. Zevsa mi reče on, takvi ljudi se ne razlikuju mnogo od slepaca. Hoćemo li onda više voleti da za čuvare postavimo njih ili one koji o onome što jeste saznaju sve, a pritom u iskustvu, vežbi i u bilo kom delu vrline ne izostaju iza njih? Čudno bi bilo uzeti one ako ovi ni u čemu ne izostaju iza njih, jer je ona jedna sposobnost njihova najveća prednost. Da li je potrebno da objasnimo i to kako je moguće da oni u isto vreme imaju i jedne i druge osobine? Onda, kako smo već u samom početku ove rasprave rekli, treba najpre da shvatimo njihovu prirodu. Ako se u ovome budemo složili, mislim da ćemo se složiti i u tome da su oni u stanju da u isto vreme imaju obe ove osobine i da upravo oni i niko drugi moraju biti vođe države. Kako to? Mi smo se dakle složili u tome kako je prirodna osobina filozofa da uvek žude za saznanjem onoga što je večito i da njih ne uznemirava nastajanje i propadanje. Složili smo se i u tome da oni za tim znanjem teže u potpunosti i da svojevoljno ne propuštaju nijedan manji ili veći, vredniji ili manje vredan njegov deo, kao što smo rekli da to čine slavoljubivi i zaljubljeni ljudi. Razmisli sada, posle svega ovoga, da li oni, ako treba da budu onakvi, kao što smo rekli, pored svega toga moraju da imaju još i ovu sposobnost. Da ne lažu i da nikako ne trpe laž, nego da je mrze, a da vole istinu. Nije to samo verovatno, već je i neminovno da svako, ako po prirodi nešto voli, voli i sve ono što je srodno sa predmetom njegove ljubavi i sa onim što mu pripada. A možeš li da nađeš nešto što bi sa mudrošću bilo povezano tešnje nego istina? To ne bih mogao reći on. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Goran Ivković, muzički urednik Tatjana Kosanović, autor i voditelj Aleksandar Lukić.